Gepriyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Harasatyň 1-nji ýyl dönümini adamlar tebigi betbagtçylygy gussa bilen ýatlaýar. Bir ýyl mundan ozal şu 2020-nji ýylyň 27-nji aprelini Türkmenistanyň Gürnogor sewitlerine güýçli harasat turdy. Lewap we Mara welaýatlaryna öwüdini dolup bolmajak adam ýetkilerini we agyr maddi ziýana ýol açan tebigi betbagtçylygy ýerli ýaşaýjylar gussa bilen ýatlaýar. Häkimetleriň betbagtçylygy örkeden biperwaýlygy ýerli ýaşaýjylarda henizem gahyr gazap döredýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitde bolup ýerli ýaşaýjylar bilen gurrungdeş boldy. Bir ýyl mundan ozal agşama golaý turan harasat ýaşaýyş çaýlaryna, durmuş deskarlaryna, şäher infrastrukturasyna galyp bersede ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adam ýetkilerine sebäp boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä diňe harasat günü elektrik sütunlarynyň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adam wepat boldy. Yine şonça adam harasatdan soň dören yangınlarda aradan çıktı. Azatlyk radiosu harasatın iziyanı ağzından 35 ölüm hadisesi varada xabar verdi. Dürlü çeşmeler ölenlerin ve yaralananların sanının yüzler çödüğünü aytti. Türkmen hakimiyetleri adam yetkileri ve harasatın yetiren ziyanları varada resmi hasabı çap etmedi. Aradan bir yıl geçenliğine varamazdan xabarçinin mağlumatlarını vura sevitti henizem. Öz ýaşaýyş çaýlaryny doly dikeldip bilmedik hojalyklar bar. Men bular ýaly harasaty ömrümde görmedim diýip 82 ýaşy arka atan bir goja gurrun berýär. Ýöne ýerli ýaşaýjylar tebigi betbagtçylygyň ýol açan ziýanlary bilen bir hatarda häkimetleriň biperwaýlygyny, olaryň harasatdan ejir çekeni ýaly ata görkezmedik duýgudoşlugyny deň derejede gahyr gazap beýan edýärler. Bir lewap ýaşaýjysynyň sözlerine görä harasat aglaba binada üçökleri agyr zeper ýetirdi we köçelerdäki elektrik sütunlarynyň agramly bölegini hatardan çykardy. Şol harasatdan 25 gün geçenden soň elektrik öpçünçiligi ýola goýuldy. Soňra bir aýla Diyanyalı elektrik toğduğuna giyicilerini böktönüştüz yolu koyuldu. Günlüklerine elektrik vautal vautal kesil yerde deyip yeni bir levap yaşayıcısı Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar öýlerini garanqyda galan günlerini Türkmenistanyň ýurt boýunça 2020-nji ýylyň ahyryna elektrik toğunyň üpçünçiligini dören Böktönçlük we munun iziyany häkimetleriň bildiren reaksiýalar bilen deňeşdirýärler. 2020-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Aşgabatda we welaýatlarda 2 sagat 40 minut töwereg tok kesilenine prezident energetika ministrine Berk Kainç ıglan etdi. Harasatdan soň biz 25 günläp tokda oturduk. Ýöne biziň 25 günläp tokda oturmagymyz ne türkmen telewizionyna ne de metbuatda aýdyldy diýip beýleki bir lewap ýaşaýjysy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini döktü. Harasatdan bir ýyl soň sewitde ýaşaýyş çaýlaryny henizem doly dikeldip bilmeýän hojalyklar bu ýagdaýy ähli guruluşyk haritlarynyň bahalarynyň epesli gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň harasatdan ozal hem harasat günlerinde de ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Şol ykdysady kynçylyklar soňky aýlarda barha ýetileşip ykdysady çökkünlige öwrüldi. Meselem gara wagtlarda manat dollaryň garşysynda resmi kurs bilen deňeşdirilýän 10-12 hesse hümmetlilerini. Munun bilen bir hatarda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä guruluşyk haritlarynyň bahalary hem ýokurlanýar. Köp adam ozal uçup giden şifirlerini emel edip täzeden dikledi diýip lewap ýaşaýjysy gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä harasat hususan Çärjew, Sayat, Farav etraplaryna we Türkmenawa şäherine agyr ziýany ýol açdy. Hemde adam ýetkilerine sebäp boldy. Sewitde Harasatdan ziyan çeken edara karxanalar öz hasabyny guruluşyk işlerini geçirmeli boldular. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap sewitine 100 töwereg awtobusa harasatda ziyan ýetdi. Bu aralykda seýşenbi güni 27-nji aprelde Marada onlarça adam harasatyň 1-nji ýyl dönümini häkimiýetlere nägilelik bildirmek üçin welaýat häkimligine bardylar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna görä 40-50 adamdan ibaret topar häkimliginiň öňüne baryp harasatdan soň henizem ýaşaýyş çaýlarynyň ençemesinin üçök tüzdüğünü, güýçlü harasatın neticesine yaralanan yakın hosarlarının gımmatçılık sebeple derman satın almakta kötönçlükleri baştan geçiriyanlıklarını aittiler. Bize hiç iyili yardım edilmedi. Hatta hükümet bir ziyalı adamları bir gede kemiye atlamat deyip yığınanlar yerli yerden gıyırışıptırlar. Olur derman seri işlerinin arzı anladılmağını, harasatta şikayet yeten adamlara dermanların umut verilmeğini talap ediptirler. Havarçinin mağlumatlarına göre iki hakimlik resmisi yığınananları ümsüm dinledi. Sonra polis işgärleri olary dargatdy. Bir ýyl ozal turan harasat Mara sewitine de agyr ziyan ýetirdi.